Кечкирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен Азаттык 5-июнь жекшембинин таңындагы берүүлөрүн баштайт. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков алдыдагы бир саатта. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин бул аптада парламенттеги кайым айтышы түрдүү талкууга жем таштады.
Жооп беребиз бардыгына. Жакшы рахмат. Колуңду кезебегин, колуң сындырып коём. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат.
Мен Ак Үйдөн секирген эмесмин, переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотту силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер.
Бүгүн Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү киргизүүчү референдум өтөт. Көз карандысыз байкоочулар эмне үчүн бул референдумдан майнап чыкпай турганын айтып жатышат.
Бул жалпы азаматтар катышатын, калк таңдоо жасайтын референдум эмес. Бул азыркы президент Токаевдин референдуму. Бул өзгөрсөн пайда көрөтүн тек гана Токаев жана анын айналасы.
Жогорку кеңеште мугалимдерди мазактаган мектеп окуучусунун ата-энесине айып салынуу кепилдеген мыйзам долбоору каралууда. Мындай мыйзам менен окуучунун ой айтуу эркиндиги чектелбейби? Мугалимдин кадыр баркы канткенде бийик болот? Бул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Ошондой эле теги украиналык жазуучу Олег Бондаренконун Кыргызстанда кыргыз адабиятына кандай кам көрүп жатканын дагы айтып беребиз. Толкунда кала бериңиз. 2-июнда Жогорку Кеңештеги өкмөттүк саат учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы депутат Адахан Мадумаровдун кайым айтышканы түрдүү талкууга жем таштады. Ташиев депутатты өзүн пиар кылып жатат, мамлекетте төңкөрүш кылууну көздөйт деп айыптады. Ал эми Мадумаров сынга катуу жооп берип, Ташиевдин аткезчилик боюнча ишин сындады. Жогорку Кеңештеги мындай кайым айтыштын төркүнүнө кесиптешим Айбек Бийбосунов токтолот.
Баткен облусунда район шаарлар ортосунда аткезчиликке каршы уюштурулган көзөмөл бекеттердин маселеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы жана министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басары Камчыбек Ташиев аткезчилик боюнча маалымат берүү алдында депутат Адахан Мадумаровду УКМКга далилсиз сын айтууда деп айыптады.
ГКМБнын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүлүптүр.
Депутат Мадумаров отурган ордунан далил менен сүйлө деп кыйкырды. Мадумаров менен Ташиев кайым айтышып, аларды спикер Талант Мамутов сабырдуулукка чакырганга аракет көрдү. Ташиев депутат Мадумаровду бийликти басып алууга аракет кылууда деп айыптап, бул боюнча ыкча маалыматтар бар деди.
Жооп беребиз бардыгына. Жакшы рахмат. Колумду кезебегин, колуң сындырып коём. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коёюн. Мамлекеттеги бийликти сиз эч кече алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусатар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсенбаевич, Адахан акебиз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оперативдик жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак ушул иштер боюнча дагы кырып чыгасыз.
Бирок ал бийликти басып алууга байланыштуу айткандарын далилдер менен бекемдеген жок. Мадумаров Ташиевке жооп берип, мыйзамдан чыкпай иш кылып келгенин белгиледи.
Моло жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛТ-ден сайратат, аймак деген регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Сиз
мамлекет үчүн бир да жакшы.
Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша атат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндө барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам.
Сени кошуп камайбыз жакында.
Колдон келбейт. Көнгөн экенсиңер, көнгөн экенсиңер, көрүнгөн кетем кыйкырып.
Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң.
Мен Ак Үйдөн секирген эмесмин, переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотту силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер.
Сен да жооп бересиң.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин Мадумаров Баткен облусундагы аткезчилик менен алектенген айрым адамдарды калкылайт деген сөзүнө жооп берди. Ал айланасында аткезчилик менен алектенгендер болсо өмүр бою камап салууга чакырды.
Мына азыр айтты Мадумаров Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып, биз фракция менен бардык. Баткен районунун губернатору, Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовоң, Бешматовоңду кимди болсоң ошонуңду кармадагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап салды. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз-арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп атканын бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү, укту.
Адахан Мадумаров аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке ташыганда болорун, Кыргызстандын ичиндеги эки айылдын ичинде пост турбаш керек экенин белгиледи. Депутат Мирлан Самыйкожо атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин парламентке карата мамилеси жөнүндө пикирин айтып, эки органдын ортосундагы алака мамлекеттин ишине кедергисин тийгизип жатканын билдирди.
Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз келип дайыма жогорку кеңешти урушасыз. Колуңду сындырам, жонуңа жүктөп кел, токтоткула деген сыяктуу сөздөрдү айтып койгон сайын бул эмба сиздин мүнөзүңүздүр, сиздин айта турган кебиңиздир, бирок эл түшүнүп калат экен дагы жогорку кеңешти ташыйып келип талкалап кетти дей берет экен да. Жогорку кеңеш бул кандай орган биз? Кандайбыз? Чындап эле сиздер келип урушсаңыздар башыбызды чүнкө отуруп бере турган органбызбы же өзүбүздүн максатыбызды, оюбузду айта турган органбызбы?
Жыйында Ташиев Жалал абаддагы селге байланыштуу маселе көтөргөн депутат Тазабек Икрамовду дагы сындаган. Икрамов Ташиевке жооп кайтарып, эл өкүлү катары парламентте маселе көтөрүүгө укугу бар экенин белгиледи. Парламенттин 1-июндагы отурумунда депутат Адахан Мадумаров Көйгөйдү Лейлек районунун Кулундуу айылынын мисалында айтып, 24 майдан бери жер семирткич алып өтүү болгонун билдирген. Баткенде аткезчиликке каршы деген негизги коюлган посттор жергиликтүү дыйкандарга түйшүк жаратып жатканын буга чейин башка да депутаттар айтып чыгышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бүгүн 5-июнда Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтөт. Жаңы түзөтүүлөр кабыл алынса, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин баш мыйзамдагы макамы жоюлат. Бийлик өкүлдөрү бул референдумдан кийин Казакстан супер президенттик башкаруудан президенттик башкарууга өтөт деп ишендиришүүдө. Деген менен көз карансыз байкоочулар кандуу январ окуясынан кийин конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой турганын айтып жатышат. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Нурсултан Абишулы Назарбаев бүкүл әлем мойындаган дамуу моделин жасады.
2019-жылдын 12-июнунда Касым Жомарт Токаев президенттик кызматка киришүү азаменде сүйлөгөн сөзүндө Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевди катуу даңазалап, эл башынын жолун жана стратегиясын улам тууну убада кылган.
Елбасы казак мемлекетинин
Элбашы казак мамлекетинин пайдубалын түптөгөн улуу негиздөөчү деп айткан Казакстандын экинчи президенти. Ал Назарбаевдин эмгеги ааламдын тарыхына жазылганын баса берилген. Эми Токаев инаугурациясынан 3 жыл өтүп өтпөй конституцияны өзгөртүү менен Назарбаевди мартабалуу макамынан биротоло ажыратып, эл башыны өз айткан жөнөкөй пенсионерге айландырганы калгандай. 5-июнга белгиленген референдум Токаевке Назарбаевдин доорунун калдыктарынан өзүн оолак кармоого көмөктөшсө да, кандуу январ окуяларын баштан өткөргөн катардагы калктын мүдөө максаттарына төпкүлөбү? Эмне себептен эксперттик чөйрө референдумдан кийин жаңы Казакстан жаралбай турганын баса берилип жатышат? Алдыда кенен талдайлы. Казакстандын конституциясындагы 98 беренинин 33-үнө баш аягы 56 өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Бул түзөтүүлөрдүн баары сиз конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдойсузбу деген маанини туюнткан узун бир сүйлөм менен референдумга коюлууда. Учурдагы баш мыйзамдын беренелеринде Назарбаев көз карансыз Казакстандын негиздөөчүсү, эл башы деп нөзөлүп, анын макамы өзгөрүүсүз калар жазылган. Эми жаңы түзөтүүлөр жекшембидеги референдумда колдоо тапса, конституциядан Казакстандын биринчи президенти тууралуу бардык сөздөр алынып салынат. Назарбаев 3 жыл мурда Токаевка бийлигин өткөрүп берип жатканда сактап калган мыйзам кепилдеген ыйгарым укуктарынан биротоло айрылат. эл башка тиешелүү беренелерден тышкары конституцияга, президентке, парламентке жана жергиликтүү бийлик органдарына байланыштуу түзөтүүлөр да киргизилип жатат. Маселен, президентке жана бир катар жогорку кызмат адамдарына саясий партиянын мүчөсү болууга тыюу салынат. Мамлекет башчысынын тууган уругуна жогорку саясий кызматтарды ээлөөгө болбойт. Казакстанда 1995-жылы жоюлган конституциялык сот кайра калыбына келтирилет. Казак мажилисинин бир бөлүгү бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Казакстан мамлекет катчысы Токаевдин мурдагы жардамчысы Ерлан Карин бул өзгөртүүлөрдү супер президенттик башкаруудан президенттикке өтүү аракети деп атады.
Конституциялык реформа президенттин 2019 жылдан баштаган бардык саясий реформаларынын ылайыкты жалгасы. Сонун негизинде 10 заң кабылданды. Конституциялык түзөтүүлөр жобасы халыктын талап тилегине негизделген жана ал бүткүл коомдун мүддөсүн жүзөгө асырылат.
Деди Карин, Казакстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси быйыл январь айындагы кандуу окуялардан кийин көтөрүлө отурат. Жыл башында суюлтулган газдын кымбатташына каршы Адеп Жаң Өзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада Казакстандын башка аймактарында да жайылып, ири толкундоого жол ачкан. Митингтер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополог менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Башылмандык жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилиши менен коштолуп, бул окуяларда расмий маалымат боюнча эле 238 адам каза тапканы ырасталган. Январдагы нааразылык маалында элдин турмушун оңдоо сыяктуу социалдык талаптардан тышкары Назарбаевди саясий аренадан кетирүү, айрым жерлерде парламенттик башкарууга өтүү сыяктуу бир катар талаптар да айтылган эле. Кырдаал турукташкандан кийин Токаев саясий реформалар болорун убада кылган. Бирок Казакстандык саясат таануучу Шалкар Нурсейитов конституциялык өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой турганын, референдумга коюлган түзөтүүлөрдө президенттин ыйгар укуктарын чектей турган, парламенттин таасирин күчөтө турган жана сот бийлигинин көз карандыстыгын камсыз кыла турган орчундо өзгөрүүлөр жок экенин айтты.
Биринчи, бул жалпы азаматтар катышатын калк таңдоо жасайтын референдум эмес. Бул казыркы президент Токаевдин референдуму. Дал казыркы конституцияга киргизилген өзгөрүүлөрдү алып карайтын болсок, бул өзгөрүүлөрдүн пайда көрөтүн тек гана Токаев жана анын айналасы. Казыр мына көрүп отурган адамдар айтатын чыгар, мына бурунгу аулеттин колдоочусу ошол себептен бул өзгөрүүлөргө каршы чыгып атыр деп. Өткөн бул шаблонду Токаевдин казыркы референдум колдоочулар колдонуп жатыр. Мен ал кисилерге айтам, мен де жеке өз басым Назарбаевдин атын калууна жана аны эл басып турган заң менен бүткүл кон коргоого, аны тергөөгө болмайт деген бапка, заңга мүлдөм каршымын. Колдомаймын. Конституциянын анын атын алып тастаган колдоймун. Бирок мен одан бөлек калган 32 баптагы өзгөрүүлөрдүн баарлыгы дээрлик косметикалык өзгөрүүлөр Казакстандын саясий жүйөсүн мүлдөм өзгөртпөйт деп айта алам.
Деп билдирди Нурсейитов Майдан порталына курган маегинде. Казакстан учурда иштеп жаткан конституциясы 1995 жылдагы референдумда кабыл алынган. Андан бери Назарбаевке бийликте узак жыл калууга мүмкүндүк берген өзгөртүүлөр парламент аркылуу кабыл алынып келди. Ошондуктан Токаевдин бийлиги Казакстандын тарыхында биринчи жолу конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси бүткүл элдик референдумга коюлуп жатканын алга сүрөп жатат. Референдумдун алдындагы үгүт өнөктүгү жаңы Казакстанды бирге курабыз деген урандын астында өтүүдө. Саясат таануучу Досым Сатпаев Токаевдин командасы референдумду жаңы өзгөрүүлөрдүн башаты катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканын, бирок бул алдыдагы чоң саясий жараяндарга даярдык экенин соңку маектеринин биринде белгиледи.
С точки зрения политтехнологии, этот референдум для власти некая репетиция.
Политтехнологиянын көз карашынан алсак, бул референдум алдыдагы президенттик шайлоого даярдык. Алар эмне кылгысы келишет? Биринчиден, алар бул процесстин алкагында жергиликтүү органдардын добуш берүүнүн алкагындагы ишин сынап көрүүнү көздөшөт. Экинчиден, бул коомдук пикирди билүүнүн бир жолу. Анткени расмий жыйынтыктан тышкары бейрасмий да сандар болору түшүнүктүү. Аларды референдумдун расмий эмес жыйынтыгы көбүрөөк кызыктырса керек. Анткени ал Казакстандын жарандары Токаевди канчалык колдой турганын көрсөтөт. Референдумдун жыйынтыгын Токаевке көрсөтүлгөн колдоо катары алдыдагы шайлоолордо колдонушат.
Некого доверия, который якобы Токаев получил.
Денис Сатпаев. Урматтуу угармандар, сиздер Казакстандагы конституциялык өзгөртүүлөрдүн күнгөй тескерин талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Президент Токаев Конституцияга киргизиле турган алгачкы өзгөртүүлөрдү март айында жарыялаганы менен акыркы варианты добуш берүүгө бир ай калганда гана жарыяланды. Ошондуктан байкоочулар жана активисттер эл түзөтүүлөр менен толук таанышып жетишпей калганын, үгүт иштери чабал жүргөнүн, өнөктүктүн жыйынтыгы алдын ала алынтылганын баса берилип жатышат. Мындан улам Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча коомдук талкууларды жана кеңешмелерди өткөрүү үчүн референдумду кийинкиге жылдыра турууга чакырган. Уюм казак бийлиги ачык саясий системаны түзүүгө убада берип жатканы менен жарандык активисттер камалып жатканын, январдагы окуялар жетиштүү деңгээлде иликтенбегенин эске салган. Бир катар жергиликтүү коомдук ишмерлер жана активисттер да бийликти референдумду кеминде 3 айга жылдыра турууга чакырышкан эле.
Бул халыктын акчасы, сондуктан бирге жүрүп, бирге айтайык. Бир столдун басында отуруп, бирөөлөрүбүз осунун өзгөрүүсүн менен толуктуулардын дурус экенин далилдеп чыгайык. Ал сол столдун басында оган каршы пикир айтатын адам далилдеп чыксын. Референдумдун максаты сол. Референдум максаты әкімшіліктің ресурстарын пайдалана отырып, тек қана Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынған мәселесін халыққа жақсы қып жеткізу емес.
Деп білдірген бірнеше апта мұрда Ұлт тағдыр бірікмесінің төрағасы Дос Кашым. Қанса да Қазақстанның президентінің алдындағы стратегиялық ізделдөлер институты өз сұрам жолосының жиынтығына таянып, қазақ жарандарынан 76%-дан көбі референдум өткөрү идеясын қолдой турганын билдирди. Бұл институт соңғы сұрам жолосу онлайн форматта өткөрүлгөнүн белгилегени менен анын детальдарын ачыкка чыгарган жок. Бул сұрам жолого көз қарансыз тараптар да катышкан эмес. Токаев референдумга бир нече күн калганда айткан сөзүндө эл конституциялык өзгөртүүлөрдүн маанисин түшүнүп турганын, өзүнүн президенттик мөөнөтүн узартууну көздөбөй турганын белгиледи.
Реформалар кайсы бир адамдын, анын ичинде президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн эмес, бүтүндөй коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлөт. Эл арасынан жана чет өлкөлөрдөн учурдагы мамлекет башчы референдум аркылуу өз мөөнөтүн узартабы же буга чейинки президенттик мөөнөтүн жокко чыгарабы деп сурап жатышат. Жооп берип коеюн, андай ниетим болгон эмес жана болбойт дагы.
Не было и не будет.
Деди Токаев, Казак президенти буга чейинки маектеринде да мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашык кызматта калбай турганын айткан. Баш мыйзамга ылайык, бир адам 5 жылдык мөөнөттөн катары менен 2 жолу президент боло албайт. Жергиликтүү жана эл аралык талдоочулар конституциялык өзгөртүүлөр колдоо тапса, Токаевдин бийлиги мындан ары да бекемделе турганынан күмөнсунушпайт. Бирок саясат аанычы Шалкарз Нурсеитов, эгер маңыздуу саясий реформалар болбосо, январь айындагы толкундуулар сыяктуу окуялар кайталанышы мүмкүндүгүн эскертип жатат. Казакстанда узак жылдан бери иштеп келе жаткан британиялык журналист Джоана Лелис Назарбаев курган система анын көз алдында урап жатканын, мындан ары эл башы мурдагыдай коомчулуктун алдында кенеңкесири жүрө албай каларын айтты. Биз келечекте Назарбаевди Казакстанда көп көрбөйбүз, анткени ал эл алдына чыгууну деле каалабайт, деди Лелис. Назарбаев май айынын соңундагы маегинде өз макамы каралып жаткан референдумда добуш берерин Токаевди колдой турганын билдирди. Ал эгер кайсы бир туугандары анын атын пайдаланып мыйзамды бузган болсо жазаланышы керектигин кошумчалады. Январь окуяларынан кийин Назарбаев коопсуздук кеңешин өмүрүнүн акырына чейин жетектөө сыяктуу ыйгарым укуктарынан жана таасиринен ажыраганы белгилүү. Кезинде анын ордун басат деген тоон кызы Дарига Назарбаева сыяктуу жакын туугандары да жогорку кызматтардан кол жуушкан. Коомчулуктун жана талдоочулардын бир бөлүгү референдум менен Назарбаевдин бийлик сересиндеги караны дагы алыстаганын кубаттаганы менен бул саясий жараяндан кийин калктын күнүмдүк турмушу оңолуп кетерине ишене албай турушат.
Сенин жок го азыр. Эч ким сенбей калыпты. Отуру мына жумушуңдун өзүнөн дай болот. Бирөө бастык, бомбасы бар. Бир адамга бомбасы жүрөт. Кайтып сенсиң референдумдун айтылат дагы нерсе болот.
Деп билдирди Чымкенттин бир тургуну Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө канча ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан оңуз. Thank you.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Жазуучу теги украиналык Олег Бондаренко Кыргызстанга 30 жыл мурда көчүп келген. Санарип дүйнөдө кыргыз адабияты жоголуп кетпеш керек деген тилек менен ал Борбор Азиядагы ири ачык онлайн китепкана негиздеп, аны 14 жылдан бери иштетип келе жатат. Бондаренко менен кабарчыбыз Нурболот Азамат баарлашып келди.
Вот Алексей Торка.
Мынакей, бул Алексей Торктун жакында эле коюлушуна тыюу салынган Дежавю пьесасынын толук тексти. Учурда аны 235 киши окуптур. Албетте, бул сан көп эмес, бирок анын жарыяланганына 3 эле күн болду.
Это немного, но извините, прошло 3 дня.
Жазуучу Олег Бондаренко өзү түзгөн жаңы кыргыз адабияты сайтындагы эң көп окулган чыгармалар менен тааныштырып жатат. Теги украиналык жазуучу бул сайтты 2008 жылы негиздеген. Учурда сайттан 700 чукул кыргызстандык автордун эмгектери менен таанышууга мүмкүн. Эки тилдүү сайтта 3000 ашуун материал топтолгон.
Здесь рубрики и все есть, и кулинария, и путешествия.
Бул жерде рубрикаларыбыз турат. Баарын табууга болот. Кулинария, саякат, документалдык, биографиялык адабият, сатира, балдар адабияты, илимий адабият, башка өлкөдөгү кыргызстандыктардын адабияты жана албетте көркөм адабият, поэзия, драматургия, сценарийлер жүктөлгөн. А бул жерде авторлордун каталогу бар. Биз бир гана алардын уруксаты менен иш алып барабыз.
С правообладателем, с автором.
Сайтта эч кандай чектөө жок. Тагдыры Кыргызстан менен байланыштуу ар улуттун өкүлдөрү, мигранттар, жаштар жараткан эмгектин баарына орун берилет. Болгону саясий үгүт ачык камтылган чыгармалар чыгарылбайт. Орто Азиядагы ири ачык онлайн китепкана түзүүгө жетишкен Олег Бондаренконун Кыргызстандагы сапары мындан 30 жыл илгери башталган.
Моя история начинается с моего рождения.
Менин тарыхым 60-жылы Батыш Украинадан башталган. Жарым өмүрүм Донецкде өттү. Ошол жерден окууну аяктадым. Кийин алыскы чыгышта, Москвада жашап калдым. Көңүлүмө такыр туура келбеген иш менен алектенип жүрдүм. Банк кызматкери болчумун. Аны таштап журналистикага аралаштым. Ар кайсы басылмаларда иштеп жүрүп, 90-жылдары өзүмдү акырындык менен жаза баштадым. Башында көркөм чыгармаларды жазып, кийин философиялык эмгектерге өттүм. Кыргызстанга 30 жыл мурун келдим. Биринчи жубайымдын үй-бүлөсү өз күндө турчу. Тилекке каршы анын көзү өтүп кетти. Ошондон кийин Кыргызстанга көчүп келе бердим. Мага бул жер психологиялык жактан абдан ыңгайлуу эле. Адамдары да сонун. Айтор өз мекениме кайтып келгендей эле сезим жаралды. Эч жерге кетким келген жок. Кийин Кыргызстандын жарандыгын алдым. Бул менин экинчи мекеним болуп калды.
Гражданство. Так что я считаю, что Кыргызстан моя вторая родина. Я рад, что я здесь.
Учурда Олег Бондаренко экинчи бүлөсү менен Бишкекте турат. Качандыр бир кездеги каржы тармагындагы адистин кийин журналист катары иштеп, бара-бара жазуучулукка ооп кетишин, кыргызстандык татар кызына ашык болуп, ал аркылуу жаңы мекен табышын, кыргыз адабиятына салым кошуп иштеп калышын тагдырдын белеги катары сыпаттайт.
Ну, когда
бир ирет Марк Твендин сиз лоцман да болдуңуз, жүк ташуучу да болдуңуз, журналист да болуп жүрдүңүз. Бул кандайча болду деп сурашканда, Кудайдын буйругун болжоп болбойт деп жооп бериптир.
Пути Господни неисповедимы.
Кыргызстанда адабий чыйырын баштаган Олег Бондаренко өз чыгармаларын жарыялоо үчүн Кыргызстанда ылайыктуу аянтча жок экенин билет. Санарип дүйнөдө кыргыз адабияты жоголуп кетпесин деген тилек менен ал бул маселени чечүүгө киришет. Ошентип, жаңы кыргыз адабияты сайты жаралат.
До создания этой библиотеки, это было в 2008 году, наши кыргызские прозаики, поэты размещали свои произведения в основном на российских сайтах.
Бул сайт түзүлгөнгө чейин кыргыз акын жазуучулары өз чыгармаларын орус сайттарына жарыялап келишкен. Алардын кыргызстандык экенин аныктоо оор болчу. Менин деле эмгектерим орус адабий сайттарына жарыяланып жүрдү. Көп учурда мени орус жазуучусу катары кабыл алышчу. Албетте, улут эч кандай роль ойнобойт деңизчи, бирок мен кыргызстандыктар өз авторлорун таанышын кааладым. Ошентип баарын бир жерге топтоо идеясы жаралып, акырындык менен өзүмдүн эмгектеримди жарыялап, башкаларды да тарта баштадым. Учурда 700 автор болдук. Окурмандар сайтка кирип алар менен таанышсын. Кызык болсо менин да эмгектеримди окушсун. Мен болгон өзүм жашаган дүйнөнү сыйлайм. Эгер мен Венесуэлада жашап калганымда ал жердин патриоту болмоктурмун. А мен Кыргызстанда жашайм. Бул жер мага кубат берет. Мендеги эң бир сонун ойлор ушул жерде. Алатоо койнунда жаралды. Досторум, жакындарым ушул жерде. Кыргызстан менин бир бөлүгүм. Анын көйгөйлөрү менин да жүрөгүмдү оорутат. Жетишкендиктерине кубанам. Жашоомдун биринчи бөлүгү башка жерде. Бул бөлүгү ушул жерде өтүп жатат. Андыктан мен бул ишти мекенчилдик деп деле атабайм. Бул кадимкидей эле Катардагы адамдын демилгеси болду.
Много проблем. Но у нас есть очень много и плюсов. И я радуюсь, горжусь и хочу видеть эти плюсы.
Учурда Олег Бондаренко Кыргызстандын китеп басып чыгаруучулар жана жайылтуучулар бирикмесинин башчысы, ошондой эле Кыргыз патент мекемесинин авторлор кеңешинин мүчөсү. Автордук укук маселелери менен иштеп, чет элдик китептерди кыргызчалоо иши менен да алектенет. Ал эми 14 жылдык тарыхы бар алгачкы долбоорун учурда жалгыз жүргүзүүдө. Эгер адабиятка кызыккан ыктыярчылар болсо, Олег Бондаренко иштешүүгө макул. Сайт бир топ жаңылануларга муктаж, а кезегин күтүп сайтка чыкпай жаткан чыгармалар ондоп саналат.
Пусть это будет один человек, пусть это будет двое, трое.
Мейли, бул бир же эки киши болсун, мейли чакан топ болсун. Бирөө сайтты таанытуу менен алектенсин, дагы бирөө авторлор менен иштесин. Биз ар бир авторлор менен келишим түзүп иштешебиз. Бирөө ушул ишти алсын. Айтор иш көп, баарына табылат.
Вот, то есть, в принципе, работы хватает.
Азыр Олег Бондаренконун өз мекенинде согуш жүрүп жатат. Бул жөнүндө анын адам катары да, жазуучу катары да көз карашы бар.
С моей точки зрения, любой интеллектуальный человек...
Менин оюмча ар бир аң сезимдүү адамдын бул окуяны кандай кабыл алары так белгилүү болуш керек. Бир тарапта өзөктүк держава, бир тарапта болсо кичинекей алсыз өлкө. Бир өлкөнүн экинчи өлкөгө эскертүүсүз кол салышы эч бир моралдык баалуулуктарга туура келбейт. Айрымдар ушул жылдын февралында адамзаттын жаңы доору башталды деп жатышат. Бул темага жазуучулар, киночулар сөзсүз кайрылат. Бул жөнүндө чыгармалар, тасмалар, спектакльдер жаралат. Албетте, бир окуяны ар ким ар кандай түшүнүп жатканы нормалдуу көрүнүш. Эң башкысы, баарыбыз адам бойдон калып, мындай жапайы, жийиркеничтүү согуш болбош керек.
Все мы остаемся людьми. Самое главное оставаться людьми, чтобы вот этого дикого безобразия, этого отвратительной войны не должно быть.
Олег Бондаренко аз убакыт мурун ашказан рагына кабылганын билди. Бул окуяны ал жашоосунун дагы бир эпизоду катары баалап, мурдагыдан катуураак иштөөгө шыктанганын айтат.
Жена послала 2 месяца назад делать гастроскопию.
2 ай мурун жубайым гастроскопияга жиберди. Менде бир аз шектенүүлөр болуп жаткан. Натыйжада ашказан рагы экенин билдим. Жубайыма рахмат, убагында жибериптир. Ал болбогондо жүрө бермекмин. Жаңдан өрчүп келатыптыр. Андыктан дарыланып айыгууга мүмкүн. Бизде онкология жакшы деңгээлде. Албетте көп көйгөйлөр бар экенин көрдүм. Бирок бир өңчөй жамандай бергенде болбойт. Муну мен жашоомдун өтүп кетчү дагы бир баскыч деп билем. Бул оорону мен жогорку жактан келген эскертүү катары кабыл алам. Бул жашооңдогу миссияңды аткар деген эскертүү. А эскертүү деген эмне? Бул баары жакшы болот дегендик. Болгону муш жегенден кийин катуураак иштеп баштоо керек. Эми 20 жылдан бери иштеп келе жаткан өзүмдүн философиялык изилдөөмдү аягына чыгарышым шарт.
Вот теперь буду ускоряться.
Нурболот Азамат, Бектор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Дагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерде соңку жаңылыктарды сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилиндеги жаңылыктарыбыз рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми биз берүүбүздү арайбыз чарай талкуусу менен улантсак, аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети 30-майдагы отурумунда мугалимдерди мазактаган мектеп окуучусунун ата энесине айып салууну кепилдеген мыйзам долбоорун карап жактырды. Мугалим менен окуучунун мамилесиндеги жагымсыз окуялар кайталанбаш үчүн көрүлүп жаткан мындай чаралар өзүн актайбы? Бул жагдайда окуучу үйдө ата эненин, мектепте мугалимдин басымына кабылып, укуктары чектелип калбайбы? Мугалимдин кадыр баркы канткенде көтөрүлөт? Бүгүн азаттыктын арайбыз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Ал эми менин конокторум бүгүнкү жогорку кеңештин депутаты Аида Изатбек кызы. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бектур Ибрагимов катарда отурат. Ошондой эле онлайн байланышта биз менен укук коргоочу Динара Ушакунова бар. Динара айым, саламатсызбы? Сиздерден тышкары азыр биздин катарыбызга дагы Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева педагог келип кошулушу керек. Анда биз баштай берели темабызды. Ушул жогорку кеңештин депутаттар тобунун укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу социалдык саясат комитетинде жана айткандай эле биринчи окуудан өттү. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, ушул мугалимди мазактаган адепсиз аракеттерди жасаган окуучунун ата энесине 1,000 сомдон 4,000 сомго чейин айып пул төлөнөт. Төлөө милдеттендирилет, же болбосо 3-5 күнгө чейин камакта болот. Туура айтып атамбы? Азыр ушул мыйзам кечээ талкууда негизги ушул депутаттар тобунун өкүлү Мирлан Самойгожо билдирүү жасап, ушу түшүндүрмө берди. Биз азыр сиздерге суроо берердин алдында ушу Мирлан Самойгожонун түшүндүрмөсүн өзүнүн оозунан угуп элге жарыялап койсок.
Азыр балдар мугалимдерди шылдыңдап, кордоп, сөгүп кол көтөргөнгө чейин барып атканын көрүп атабыз. Коомдо аябай талкууларды жаратып атат. Ошонун негизинде балдарга эмес, балдардын ата энелерине же болбосо жооптуу адамдарга, балдардын ата энелери башка жакка кетип, анын тайкесинде же агасында же досунда же тууганында калса, ошолорго көрүлө турган чаралар. Ал кандай чаралар? Ушул беренеин биринчи бөлүгүндө каралган 12-16 жаш курагына чейинки жашы жетелектер тарабынан жасалган аракеттер, ата энелерине же алардын алмаштыруучу адамдарга 20 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Ушул беренеин биринчи бөлүгүндө каралган жаза чарасы колдонулгандан кийин 1 жыл ичинде кайталап жасалган аракеттер болсо, жеке жактарга 50 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга же болбосо 3-5 суткага чейин камакка алууну колдонууга алып келет. Ата энелерине же аларды алмаштыруучу адамдарга 40 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 456 берене 102 деген цифрадан кийин 102-1 деген цифра менен толукталат.
Мына сиз өзүңүздөр уктуңуздар, кечээ түз эфирде дагы жалпы коомчулук маалымдар болдошот. Мирлан Самойгожонун түшүндүрмөсү ушундай жаңы мыйзамга карата. Биздин катарыбызга Догдургүл Кендирбаева айым келип кошулдук. Кош келдиңиз, отуруп келем. Эми ушул мыйзамга негиз үчүн бул мыйзам эмне үчүн керек болуп атат? Бул мыйзамды кабыл алууга эмне зарылчылык болду? Мына дегенде билим берүү министринин өкүлүнө суроо бергим келип атат.
Рахмат, саламатсыздарбы төлөгөрчүлөр. Бүгүнкү күндө бул бүгүнкү күндүн талабы болуп калды десек да болот. Негизи мындай мыйзамды эртерээк эле кабыл алсак болмок эле. Мындай акыркы кырдаалдар мындай ушундайга түрттү да. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкагандай эле Сузакта болгон окуя, Лебединовкада болгон окуя, ошолордон кийин ушундай биздин урматтуу депутаттарыбыздын тарабынан демилгеленип, бул мыйзамга дагы билим берүү министрлиги өзүнүн чеке позициясын билдирип колдоп, себеби бүгүнкү күндө мугалимдердин укугу аябай эле мындай эч кимди эле жакшы коргой албай атат да. Бир эле мисалы үчүн бир эле бир кичинекей эле резонанс болсо мугалим, то есть баар элдер ушу мугалим жаман деп атат да. Если биз баарыбыз жакшылап ойлоп көрсөк, ойлонуп көрсөк, өзүңүздөр деле мугалим дегенде баары коркчу да. Асынан эмнедер мисалы үчүн мектепте окуп жүргөндө, а бүгүнкү күндө мугалим десе эч ким деле коркпой калды, окуучулар, айрыкча окуучулар. Ошол себептен биз ойлойбуз, бул аябай жакшы мыйзам. Андан тышкары мен маалымат катары да айтып кетейин, бул жакта биз ушул эле кодекстин 102-ci беренесинин жамдачасы айтканда санкциясын көбөйттүк. Бүгүнкү күндө жана уклонение от родительских прав деген бар. Ошол бүгүнкү күндө 1000 сомдон 1000 сом 3000 деп турат. Биз ошону 10 000 20 000 көбөйтөйүк деп атабыз. Себеби бүгүнкү күндө ата эне чыныс айтканда жана балдардын билими менен тарбиясы менен алектенбей калды. Балдарды ата эне болсо мектепке же садикке киргизип коет, болду, ошол жерден токтойт. Башка то есть баарыны мектеп кылыш керек, мугалимдер кылыш керек деп бир нерсе болсо аны мугалимден талап кылат. Бирок мыйзамдарда 27-ci беренеде билим берүү жөнүндө мыйзамда мектептен тышкары болгон окуучулар ата эне жооп берет. Бирок азыр мектептен тышкары урушуп кетип, балдар урушуп кетип же бир нерсе болсо мугалимдер, силер мугалимдер караган жок, мугалимдер ушундай кылып атат деп ушундай сразу мугалимдерди күнөлөйт.
Жакшы, рахмат. Айдайым, сиз эми депутатсыз, жогорку кеңеште кандай карадыңыз, бул мыйзамды колдодуңузбу, эмне үчүн колдодуңуз эгер колдосоңуз?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу түлөгөчлөр, урматтуу бүгүнкү студиянын коноктору. Өзүңүздөр айткандай, ошо көчө күнү жогорку кеңештин социалдык комитетинин жыйынында бул мыйзам биринчи маселеде болуп каралды. Буну биз көчө колдоп бердик, бирок тилекке каршы мынакей бүгүнкү күндө ошо Созакта болгон окуя менен бул дал келишип калды дагы. Анан кандайдыр бир баягы коомчулукта мындай туура эмес, мындай кандай десем терс кабыл алынат да. Бул өзү мыйзам долбоору февралда эле иштелип чыккан. Бир айлык өзү айтат, бизде общественное обсуждение сайты турду бир ай. Анан ушундай болуп калды да, баягы ушу Созактагы окуя менен көчөкү биз комитетте караган нерсе экөө бири менен дал келип калып, анан көбүнчө ошо коомдо элдер айтып атышат да, бул жогорку кеңештин депутаттары бул ошо именно ошол случайга карата кабыл алынган мыйзам депчи.
Айдайым, кечип коюңуз. Сиз негизи принципинде ошол ата энеге айып салуу аркылуу мугалимдин кадыр баркын көтөрүүгө болот деген позицияны колдойсуз өзүңүз э?
Өзүдө мынакей бул жакта дагы Бектур мырза айтып кетти, буну буга чейин барбай эле койгонубуз да туура болмок, бирок акыркы күндөрү мына өзүбүздөр байкагандай соц тармактарда өтө эле көп ушундай случайлар көп болуп атат. Баягы мугалимди мазактап, чындап айтканда баягы мугалимдин мурдакыдай статусу жок болуп калды да. Анан көчө биз соц комитетте биз ага колдоп бердик буну.
Доктуркүл айым, негизи мугалим жана Бектур мырза да айтып атпайбы, мугалимден коркчу балдар деп. Негизи мугалимден коркуш керекпи?
Жок, таптакыр коркпош керек. Эгерде мугалимдин өзүнүн педагогикалык мындай кубаттуу методикасы болсо, накты өз ишине берилген мыкты кесипкөй болсо, коркутуу жолу менен окутканда эч кандай ийгиликке жетишпейбиз. Бул убактылуу гана ошол 45 мүнөттүк сабакта ал коркушу мүмкүн, бул баланын билим алуусуна шыктандырууга жол бере албайт. Анткени ошол мыйзамдын бир жакшы жери бар, кандайдыр бир чындыгында коомдо ата энелердин өзүнүн баласына болгон камкордугу өтө төмөндөп кеткендиги факт. Муну бир инструмент катары сунушталып атат. Бирок башка маселе ошол ишке толугу менен ашабы? Себеби Кыргызстанда өтө көп мыйзамдар кабыл алынган. Биринчи фактор мына зордук зомбулук көргөн үй бүлөнүн балдары көпчүлүгү жакыр үй бүлөнүн көп балалуу үй бүлөлөрдө болуп атат. Ошол расчеттук акчаны төлөй алабы? Төлөй албаса кандай болот? Проценттери барбы? Жеткиликтүү механизм барбы бул жерде? деп бул өтө дагы мындай коомдук талкууга коюла турган иш. Негизинен бул жерде педагогдордун өзүндө дагы бар. Бүгүнкү күндө бардык мейли конституцияны караңыз. Эч ким эч кимди мабжурлап күчкө салуу менен кысым көрсөтө албайт деген бар. Билим берүү мыйзамында караңыз. Балдар укугун конвенциясындагы караңыз. Анда айтат, эгерде кандайдыр бир маселелер каралып жатса, 3-чү статьясында айтат. Мейли экономикалык, мейли саясий, социалдык маселелерди каралып жатпасын, кандай мыйзам чегинде эгер балдардын кызыкчылыгы болсо, биринчи орунда ошолор коюш керек деп. Бул эки тараптуу мындай жагдайды, тенденцияны жаратат. Биз илгери иштеп жүргөндө ушундай оор кырдаалдан чыгыш үчүн социалдык контракттарды да түзүүгө барганбыз ата энелер менен. Балдардын дневник, андан кийин 5 саат биз окутабыз, астрономиялык калган сиздин колуңузда деп. Бул да өз натыйжасын бербей койду. Же баласын сабап коюп ошол штрафты төлөй берем деген дагы принциптери барбы? Демек муну дагы коомго көтөрүп чыгыш керек.
Кыскасы, сиз негизи бул бир инструмент катары колдонсо болот деген көз карашты атасыз.
Инструмент катары колдонсо болот, бирок 100% бардык маселени чече албайт. Анткени ошол бул жерде ар кандай катмарлар бар, ар кандай фактор. Бул кайрадан мисалы үчүн зомбулук, агрессия, агрессияны гана жаратат.
Жакшы.
Айрыкча кыз балага жасалган ошол эжейдин кызды чапканы бүгүнкү Кыргызстандагы болуп жаткан мындай, керек болсо кыздарды коргоо деген, эгер бала менен консенсус, тил табыша албаса, жеке сүйлөшө албаса, анда ар кимдин чалуусуна мындай алсызды мүмкүн эмес. Бул актануу принциби болуп калат.
Чоң рахмат. Азыр бизде байланышта Динар айым турат. Динар айым, мына сиз, мен билгенден бул мыйзам долбоорун али кабыл ала элек эми комитетте биринчи окууда азыр кабыл алынды. Андан ары кандай болор тагдырын билбейбиз, бирок ошондой болсо дагы сиздер каршы айтып атасыздар. Менин суроом да ушул, чын эле ушул мыйзам жана андай бир жагынан ата эненин, бир жагынан мугалимдин басымына кабылып окуучу жабыркап калбайбы деген суроо туулуп атат. Сиз кандай ойдосуз?
Жабыркап калат, жабыркап калат. Эми эң биринчиден бул жерде азыр мен түшүнүп атам, депутаттар мугалимдин кадыр баркын коргогонго бир мындай аракеттерди жасап атат. Бирок мындай жол менен, кыйноо жолу менен кадыр баркын мугалимдердикин деле, өзлөрдүкүн деле алар коргой албайт. Анткени эң биринчиден мына мен азыр доктургүл айым менен макулмун, кыйноо менен биз эч кандай тарбия бере албайбыз. Эми баягы тил алчак жарандарды балким чыгара алабыз. Азыр деле ошондой тил алчак жарандар чыгып атат. Бирок биз мындай мыйзамга так албай, негизи биринчиден концепцияны талкуулашыбыз керекке. Азыркы учурда биздин билим берүү системасы заманбаптын талаптарына жооп бере алабы? Ошол эле билим берүү системада чындыгында эле мугалим болгусу келген, ошол балдарды жакшы көргөн адамдар келип атабы? Же айласыз, ошол айлыгы аз болгон үчүн ал жерге уже баягы эң баягы башка жака бара албагандар ошол жерге барып айласыз мугалим болуп, ошон үчүн өзүнө балдарды тарта албай атабы? Бул ушул концепциядан башташыбыз керек да. Азыркы болсо эми коргогону бул чынында эле баягы билим берүү системасынын чоң көйгөйүн көтөрүп атат. Биз 30 жылдан бери мамлекет билим берүү системасына бир дагы мындай көңүл бурган деле жок болчу. Жалгыз эле бир көйгөй көтөрүлчү, ошол мугалимдердин айлыгы. Мына азыр эми айлыгын көтөрдү, а бирок сапаты көтөрүлдүбү? Билим берүүнүн системанын билим берүүнүн сапаты көтөрүлүп атабы? Ошол боюнча кандай реформалар жасалыш керек? Анткени мына азыркы жаңы технологияларда балдар мисалы мектепте маалыматты кантип таап, ошону кантип колдонуш керек дегенди мектептен окуй албайт. Алар деген өзүлөр телефон аркылуу ошолордун баарын издеп жүрөт. Албетте бизде деген аябай ардактуу мугалимдер көп, бирок жалпы ошол 100% бар тең кыйын мугалим деп мен айта албайм. Ошондуктан бул жерде азыркы кабылданып аткан мыйзамды биз деген аябай этият менен мындай карашыбыз керек. Биз деген биринчи талкулашыбыз керек. Эмнеге мектепте балдар менен мугалимдин арасында агрессия болуп атат? Эмне үчүн ошондой тил алчак эмес же ошол мугалимди урматтабай кандай бир өзүн мындай орой алып барып атканын биз ошонун эң негизги себебин табышыбыз керек да. Анан баягы бир ошол окуя болобу же буга чейин мына биз билебиз баягы билим берүү министрлиги апрелде эле көтөрүп аткан мындай мыйзамды деген Россияда уже кабыл алыныптыр. Бирок биз кайрадан ойлонушубуз керек. Биздин билим берүү системасы кандай жаранды чыгарыш керек мектептен? Тил алчак, коркок жарандардыбы же эркин, билими сапаттуу, кыйын адамдарды чыгарышыбыз керекпи? Ошого карата кандай мугалимдер болуш керек, кандай билим берүү болуш керек деген менин оюмча биз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз керек.
Рахмат, байланышта болуп туруңуз. Сиздерге жалпы эле суроодо жана Динара айым айтып атпайбы, ошол себебин аныктап алышыбыз керек депчи. Биз себебин аныктай алдык. Эмне үчүн мугалим менен окуучунун ортосундагы бир агрессия, чын эле карама каршылык, пикир келишпестик пайда болуп атат? Бул күнөө кимде? Коопчулуктабы, мугалимдеби? Чын эле тарбиясы, сиздер айтып аткандай тарбиясы, Бектурңуз айткандай тарбиясы өскөн балада болуп атабы? Себеби эмнеде, Бектур мырза?
Себеби бул ар бир ата энеде. Ар бир ата энеде себеби ар бир ата эне негизи мындай тарбия үйдөн башталыш керек. Андай кылбашым керек, мисалы үчүн ата эне айтыш керек, бала мындай кылбашы керек, мугалимди чоңдорду сыйлашың керек, урой мамиле жасабашың керек, катуу сүйлөбөшүң керек деген мындай биринчи очурда ушул ата эне мындайчасы айтканда заинтересованный болуш керек. Андан кийин мектепке келгенде мектепте жанагы болгондо
мугалим тарбиячыбы?
Мугалим бул билим берүүчү.
Тарбиячы.
Тарбиячы мектепке чейинки билим берүү уюмдарында бир четинден мугалим тарбиячы. Бирок тарбияны ата эне бериш керек. Себеби биз өзүбүз деле ата энебиз баарыбыз. Үйдө мисалы үчүн биздин балдарыбызга биринчи очурда ушу ата энеге кандай мамиле кылышты биринчи өзүбүз үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин биз мугалимдерге биз өзүбүз эч нерсе кылбай эле мугалимдерден талап кылып атабыз. Сен мындай кылышың керек, сен менен баламды үйрөтүшүң керек эле, мектепте сен зарплата болуп атасың, сен кылышың керек депчи. Андай болбош керек.
Айдайым, рахмат. Айдайым, мынакей депутаттар да айтып атат, бир топтор айтып атат, мектепте мугалим билимди билим гана бере алат, ал тарбиячы эмес. Тарбияны ата эне бериш керек деп атат да, бул кандайдыр жоопкерчиликтен качышпы мектептин? Же чын эле ушул тарбияны ата эне берип билимди мугалим бериш керекпи?
Өзүм негизи мынакей Динара айым аябай жакшы нерсени айтып кетти да. Мындай мыйзамды кабыл алаардын биринчи алдында биз деген ошол көйгөйдүн маселени өзөгүнөн истесе жакшы болмок да. Мен ойлойм, ар бирибиз азыр мынакей Бектур мырза деп атпайбы, бул деген ата энелердин күнөөсү депчи. Мен бул менен дагы макул эмесмин, анткени деген албетте биринчи тарбия үйдөн чыгат, үйдөн тарбия көрөт. Бирок мугалим дагы, эми бул менин жеке оюм да, мугалим дагы биз кандай десем баягы биз эле мектепте окуп жүргөндө биздин мугалимибиз билим да берип ошо тарбияны дагы ошо мектептен да алып чыкпыз да.
Отургүл айым, ушул негизи мугалимдин деңгээлинен болуп атабы бүгүнкү конфликттер, же болбосо
ал дагы бар? Бул комплекстүү маселе. Анткени себеби акыркы мезгилдерде мектептердин мугалимдерди биз центр занятость катары карап алдык да. Келип иштесең ошол саат берилсе болду дегендей мектеп мыктыларды тандоо кудуретинен ажырап калды. Мен тыгыз мугалимдер менен иштейм. Мугалимдердин кесиптик квалификациясын же жаңы көндүмдөрдү калыптандыруу жана ошол боюнча аларга да айтам. Эгерде сиз өз кесибиңизди жакшы көрбөсөңүз, адис катары канааттан албасаңыз, Сизге дайым ушул кызмат ордуң стресс алып келсе иштебей койгон жакшы. Тынымсыз, жагымсыз, стресстик шартта иштеген адамдын өмүрү кыскарат. Эң биринчи иретте сиз жанагы тарбия берүүчүлүк деп атпайбы? Мисалы үчүн сабакты даярдап аткандан 3 планы бар. Биринчи билим берүүчүлүк, экинчи өнүктүрүүчүлүк, анан тарбия. Мисалы үчүн ул ата мекендик согуштун тарыхын окуп атканда согушпагын, тынчтыкты сүйүү жана ошол баалуулуктарды урматтоого тарбия берет. Жаңы маалыматтарды алганга багыт берет. Өз алдынча кандайдыр конфликттик кырдаалдарды багындырууда өзүнүн тапкыштыгын калыптандыруунун үстүнөн мугалим иштеш керек. Мугалимдер менен иштегенде мен дайыма алар менен баарлашканда айтам. Үйүңдөгү түйшүктү, үйүңдөгү проблеманы, балким көп бала, балким жетишпей атат, балким күйөөң ушундай шарттың оор. Бирок сен эч кандай класска алып киргенге акың жок деп. Эмне үчүн биринчи класстын мугалимдерин өмүр бою мугалим эстеп калат окуучу? Эмне үчүн калган предметтиктерди эстеп кала албайбыз? Анткени окуучу эң биринчи иретте инсанды мугалим катары кабыл алат. Ал предметти билбейт. Ал химия, физика, математика. Кайсы мугалим багыт бере алса, кайсы мугалим баланын ишине кабыл алынса, мына ошол бала менен алып кетсе болот. Менин өзүмдүн практикамда өтө көп тажрыйбалар бар. Мисалы үчүн психологияны терең окуган эмес. Педагогикалык кырдаалдар деген тест бар. Биз ошондон алабыз. Мондай бир чоң конфликт болду деп мугалимдерге тест бергенде, конфликтти чечүүнүн жолун айтчы варианттарын дейбиз. Ошондо чечкенде эч качан агрессивдүү же балага багытталган чечим болбош керек. Сенде юмор болуш керек. Сен альтернативдүү сунуштарды, конфликт болуп атса, акырын келип сүйлөшүп, Асема, акырын кел, кел анан кийин сүйлөшөбүз деп, бул кемчиликтерди эч качан, бул сабак берип атканда бул баарлашуу аянтчасы.
Ушунда азыр мугалим баланы күнөөлөп атат, балдар адепсиз бизге баш бербей калды деп. Бала өзүнүн балким эмоциясын билдирип атат да, бул жерде мугалимдин кесипкөй эместигинин тыянагы болобу?
Ал психолог да. Биринчи сабакка киргенде
кесипкөй эмес мугалим жанагындан агрессияларга барат.
Иштеш керек. Бүгүнкү күндөгү эмне деген талаптар өзгөрүп атат? Эмне деген медиация? Эмне деген конфликтти башкаруу технологияларын туташ мугалимдерди окутуп атпайбызбы? Ошол эле деструктивдүү конфликтилер бар, конструктивдүү конфликт бар. Кандай чечүү жолдору деп керек болсо соцпедагог, ошол жердеги мектептеги, коомдогу мугалимдерди эмоциясын башкаруу, кырдаалды башкаруу, проблемалы балдар деген бар. Татаал жагдайлардан чыгуу боюнча кесиптик квалификация же өз алдынча окуусу боюнча жок деген. Эң биринчи иретте мектеп центр занятости болбош керек. Кире эле акча табуу үчүн. Бул өтө чоң мындай руханий, духовный же айылдагы бир өзгөчө өнүктүрүүчүлүк. Мектеп дагы эмес, дүйнөдө айтат бул өнүктүрүүчүлүк борбор. Мугалим азыр үйрөтүүчү же билим берүүчү деген статус эмес, ал багыт берүүчү деп коет. Компас боюнча даяр нерсени бербейт. Баланын изденүү, өзүнүн оюн айтуу. А эгерде биз аны чапкылап, мына азыр мына сен атаң айтам сен үчүн дегенде, балким кандайдыр бир атасы же энеси маңдайынан сылап айт баланы. Биз көп суицидке барганды билесизби? Биз жого мындай жан конуштарда иштейбиз, аябай оор жерлерде. Ошондо мугалимдерден сурасаңыз айтат: биз бул балаң жаман окуйт деп ата энесине айта албайбыз дейт. Эмне үчүн? Тарсылдатып сабап салат дейт. Түнү менен айтып алып өзүбүз кейибиз дейт, эртең аман келеби деп.
Негизги келечек муунду тарбиялоочулар булар бир үчүлтик да, үч ата эне, мугалим анан бала да, ушул үч, бул үчөө биригип келечекти бирөө жаратуучу, бирөө ошо келечекке үмүт арткан муун дегендей, ошолордун баардыгын мындай бир гармонияда алып кетүүдө биринчи кезекте жоопкерчилик мугалимде. Анткени ал 5 жылдык атайын педагогикалык билим алып жоопкерчилик баланы окутууга милдет алган.
Хирург сыяктуу.
Хирург сыяктуу. Ал эми ата эне болсо сөзсүз түрдө ал өзүнүн баласын тарбиялаш керек, мектепке берип, демек ал ата эненин кызыкчылыгында өзүнүн жараткан баласын билимдүү, илимдүү болуп чыгарыш керек. Эми албетте азыр мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, бул жакшы кадам деп баарыбыз мактап атабыз. Мугалимдер өздөрү дагы сүйүнүп атышат. Бирок ошол эле жетиштүүбү?
жетишсиз экендиги, мына азыр сиз доктор Күлайым башкалар айтып атасыз. Жетишсиз,
анткени мындай стагнация деп коет. Айлык көтөрүлдү, бирок анын өнүктүрүү чөйрөсүндө болгон жок да.
Анан андай болгондо дагы эмне керек болуптур жана антип кескин чараны бир инструмент катары деп доктор Күлайым сиз айтып атасыз. Динара айым айтып атат, бул таптакыр туура эмес деп. Ошондо ал бир чара жана антип ата энени соттоп 5 сутка камакка алып коюш деген нерсе да болуптур. Андан башка да кандай аракеттерди жасасак биз сапаттуу билим бере алабыз. Депутат айым сиз.
Албетте, азыр да туура айтып атасыздар. Мынакей азыркы потаны көтөрүп коюш менен бул маселе чечилип калбайт. Мындан тышкары дагы ошо биздин мугалимдерге биздин мугалимдердин деңгээлин көтөрүшүбүз керек да. Бул деген жанакында повышение квалификации болобу, ар кандай бирок бир окуу повышение квалификации кылып ошондой нерселерди да биз киргизсек, бул зарплатаны көтөрүп коюш менен эмес, а эже айткандай руханий менен дагы да көтөрүлсө, бул ошондой комплексный подход болобу деген ойдомун.
Бектур мырза,
негизи айтып кетсек, бул жакта Японияны алсак, Японияда мугалимдерге жасаган мамилеси элдин. Бул жакта бир эле бир 5-6 киши эмес, бул жакта Кыргызстан эли бар, жалпы эли ушул мугалимге бир качасы айтканда бир статусун көтөргөн максатында ар бири бир өзүнчө бир жакшылык кылып, жакшы сүйлөп, ошондо бир бирөөсү. Экинчиси, бул жакта бир эле зарплатаны көбөйттү, бирок мындайчасы айтканда материальный деп коелу.
Эмне кылышыз, дагы кандай аракеттерди жүргүзүш керек?
Мындан тышкары азыр жергиликтүү бийликтерге мындайча өтүп, жергиликтүү бийликке барганда, мектептерге барганда мугалимдер үй жок дегенде үй, көмүр, суу,
электрик.
Ооба. Себеби ал жакта да мугалимдер барып калат. Ал жакка барып калганда андай жана болгондуктан кыйналып атат.
Мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы, министрлик кандай карап атат?
Министрликте биз колдон келишинче азыр аракет кылып атабыз. Бир-биринчиси бул биринчи студент кезден баштап атабыз. Ар бир педагогикалык студенттерге стипендия берүү. Биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000 сом, үчүнчү курста 3000 сом. Жана доктор айым айтып кеткендей эле дипломдор, педагогикалык дипломдор жатып калды. Себеби жана сиз айтып кеткендей эле, мисалы үчүн 100-200 бала алган бала эч качан барбайт. Барбайт, себеби ал жакта мындай амбициясы. Ооба, 110 бала алган бала барат дагы. Өзүнө жана мен макул, мен мугалим болуп калайын, айлык алып иштейин деп калып эле анан ошол жактан дагы мугалимдердин сапаты неге бериңиз пайда болуп калат.
Мугалимдин кадыр баркын балдар кетирген жок. Аны деген мамлекеттин ошол мамилеси. Жалгыз эле ошол айлыкты көбөйтүп койгону, мына азыр да айтып атат, жалгыз ал деген жетишпейт. Бул жерде мына биз азыр айтып атпайбызбы? Азыркы учурда биз ушу силер менен сүйлөшүп атканда ошол эле Каракол же башка жерлерден айтып атышат. Үстүнөн жанагы жаан жаганда ошол эле мектептин ичинде, класстын ичинде суу агып атат. Ошондой шарттарды оңдош керек. Мугалимдин кадыр баркын оңдогонго, аны көтөргөнгө ошондой шарт түзүп бериш керек. Мектеби ошондой болуш керек. Эгер мугалимдерди пандемия учурда билесиңерби, баягы Zoom'га өткүлө десе компьютери жок, соткасы жок болуп жүргөн ошондой учурлар болгон. Ошондой эмелерди чечиш керек. Чынында эле жалгыз эле ошол айлык менен бир жолу көтөрүп койгондо, азыр инфляция ошол болуп атканда ал деген жетишпейт. Бүт ошол эле мектеп, ошонун орду, жумуш орду кандай болуш керек? Ошол жерге келгенге дайыма ошо шашып, ошол балдарга билим берүү даяр болгон ошондой эмелер шарттарды түзүп бериш керек да. Ал болсо кечке күн сайын өзүнүн күнүмдүк оокаты менен кечке башы ооруп атса, анан албетте ал проблема менен келип алып жакшы мамиле жасай албайт. Бул жерде эң негизги, мен ойлойм, мамлекет биринчиден ошол мугалимдин кадыр баркын деген баягы түшүргөн кадыр баркын көтөрүш керек. Шарт менен, мектептер менен, ошол мектептердеги инновациондуу класстар менен. Мен ойлойм, ошол жерге любой бала барып окугусу келет. мугалимдер дагы барып ошол жерде билим берүү бергенге даяр болот да. Биз ошол жөнүндө ойлонушубуз керек.
Анда урматтуу конуктор, ушу менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ата эне мугалим окуучунун укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтерин талкууладык. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы, чоң рахмат сизге. Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору доктор Кендирбаева, сизге ыраазычылык. Ошондой эле билим берүү илим министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бектур Ибрагимов, рахмат сизге. Ошондой эле укук коргоочу Динара Ушакунова бизге онлайн катышты. Сизге да ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп катышканыңыз үчүн. Ушу менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatlik.org сайтыбызда бар экенин эскендирге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.